Čítali sme 40. kapitolu z prvej knihy Mojžišovej. Neviem, či ste náhodou nevideli muzikál Fidlikant na streche. Ten muzikál bol natočený podľa knihy, ktorá sa tak volá Fidlikant na streche. A hlavná postava tejto knihy, Žid, v nej vedie rozhovor s Bohom a hovorí mu: Bože, viem, že sme vyvolený národ. A po chvíli rozmýšľania o ťažkom údele a utrpení židovského národa v dejinách pokračuje a hovorí Bohu: Bože, nemohol by si si pre zmenu vyvoliť niekoho iného? Aj náš hrdina, Jozef, je Boží vyvolený nástroj. On sa má v budúcnosti stať záchrancom Jakobovej rodiny v čase hladu a nielen nakoniec Jakobovej rodiny, ale i celého Egypta. Pán Boh mu poslal sny, v ktorých sa Jozefovi snívalo o tom jeho budúcom povýšení. Lenže od tej chvíle sa Jozefov život dramaticky zmení. Ide od jedného utrpenia druhému. Najprv trpí od vlastných bratov, ktorí ho predajú do otroctva. Potom trpí od cudzích, keď ho uvrhnú ako nevinného do väzenia. Jozef v predchádzajúcej kapitole zažil jednu z najväčších krivd svojho života. Bol nespravodlivo obvinený Putifárovou ženou z pokusu o znásilnenie a bol hodený do väzenia. Takouto cestou ide Boží vyvolený nástroj. Od jedného utrpenia k druhému. Vôbec by sme sa nemohli Jozefovi čudovať, keby vo väzení sa obrátil na Boha s prosbou: Bože, nemohol by si si pre zmenu vyvoliť niekoho iného? Ak toto je cena, ktorú treba platiť za vyvolenie, tak ďakujem pekne. Lenže aj o kresťanoch Biblia hovorí, že sú vyvolení Boží. A nám sa tiež niekedy môže zdať, že cena za vyvolenie je veľká. A máme aj pravdu. Niekedy naozaj je. Nie pre všetkých kresťanov, ale pre niektorých áno. Ale Biblia ukazuje, že cena za nevyvolenie je ešte väčšia. Takže tu máme Jozefa, ktorý vie, čo sa s ním deje, ale nevie prečo. My, čitatelia Biblie, na rozdiel od neho to vieme. My poznáme Jozefov príbeh od konca. Vieme, čo bude nasledovať, vieme, ako sa to všetko skončí. Lenže to, čo vieme o Jozefovi, nevieme o sebe. Aj my sme neraz v situácii, keď vieme len to, čo sa s nami deje, ale už nerozumieme tomu, prečo sa to s nami deje. A aj kvôli tomu máme v Biblii Jozefov príbeh. Lebo jeho príbeh odpovedá aj na naše prečo. Čo platí o Jozefovi, platí aj o nás. A síce, že všetko, čo Boh pošle do nášho života, i ťažké, i zlé, i nepríjemné, má svoj zmysel, svoj význam a svoje určenie. Jozef zmysel svojej životnej cesty, cesty utrpenia, spoznal ešte tu na zemi. My ten zmysel našej životnej cesty v plnosti spoznáme až vo večnosti. Dovtedy si však môžeme vierou privlastniť, že odpoveď, ktorú Jozef dostal na svoje prečo, je tá istá, ktorú my raz dostaneme na naše prečo. Odpoveď, ktorú dostal Jozef, znela takto. To všetko zlé bolo na dobré. Boh si to použil na moje dobro i dobro tých druhých. A to je odpoveď, ktorú dostaneme raz aj my. Ktorý si už teraz na základe Jozefovho života môžeme tú odpoveď privlastniť. A síce, že milujúcim Boha naozaj všetko slúži na dobré. Keď teda vidíme Jozefa vo väzení a pýtame sa, čo sa to tu vlastne deje, ako to, že Boh dopustil takú krivdu a nespravodlivosť, tak dostávame dve dôležité odpovede. Tá prvá znie takto. Boh pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Vo väzení mu pripravuje cestu na faraónov dvor. To, čo doteraz vyzeralo ako zhluk náhod a nehôd, ktoré nejako spolu nesúviseli, zrazu to všetko začína do seba krásne zapadať. Nože si pripomeňme sled udalostí. Práve vtedy, keď Jozefovi bratia rozmýšľali, čo urobia s Jozefom, okolo šla karavána obchodníkov, ktorí mali namierené do Egypta. Bola to náhoda? Vieme, že nie. Práve vtedy, keď obchodníci prichádzajú do Egypta na trh s otrokmi, aby predali Jozefa, príde tam aj vysoko postavený úradník z faraónovho dvora, Putifár, ktorý kúpil Jozefa. Bola to náhoda? Vieme, že nie. Práve vtedy, keď je Jozef povýšený na správcu jeho majetku, musí čeliť pokušeniu zo strany Putifárovej ženy. A keď ju odmietne, skončí vo väzení. Ako politický väzeň, vo väzení, kam faraón posielal teda svojich úradníkov ako politických väzňov. Je to náhoda? Vieme, že nie. Práve vtedy, keď Jozef upadne do nemilosti u svojho pána a skončí vo väzení, upadnú do nemilosti aj dvaja faraónovi úradníci a skončia spolu s Jozefom v jednej cele. Náhoda? Vieme, že nie. Čiže z vonkajšieho pohľadu Jozef je na ceste dolu, dolu, dolu. Najprv z domu do otroctva a potom z otroctva do väzenia. Nižšie sa už padnúť nedalo. Ale z toho vnútorného pohľadu sa Jozef dostáva čoraz bližšie k faraónovmu dvoru. Najprv z ďalekej kananejskej zeme do Egypta, potom tam sa dostane na dvor faraónovho úradníka a nakoniec sa dostane do väzenia pre faraónových väzňov. A teraz príde ten neuveriteľný paradox, že najbližšie k faraónovmu dvoru sa Jozef dostáva práve vtedy, keď je zdanlivo od neho najďalej, vo väzení. Tu, vo svojej cele, na dne svojho utrpenia, sa stretne s faraónovými úradníkmi, teda jedným z nich, ktorý sa onedlho vráti na faraónov dvor. Boh predivným spôsobom pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Najprv sa musí dostať veľmi hlboko, aby sa mohol neskôr dostať veľmi vysoko. Najprv muselo byť veľmi zle, aby potom mohlo byť veľmi dobré. Takže to je to prvé, čo tu vidíme. Boh pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Práve vo väzení a cez väzenie. A to druhé, čo tu vidíme, že Boh pripravuje Jozefa na jeho povýšenie. Jozef sa v budúcnosti má stať ministerským predsedom Egypta, prvým mužom po faraónovi. Ale Pán Boh nikdy svoje nástroje nenecháva hotové, v hotovom stave, ale vždy len v surovom stave. Preto Pán Boh, keď chce niekoho použiť, musí si ho najprv sám opracovať, okresať, pripraviť, vychovať. A Jozefova cesta k povýšeniu, teda Jozefova cesta utrpenia, je Božia príprava a výchova. Sledujme, ako sa v dnešnej kapitole prelína tá Božia príprava Jozefovej cesty k povýšeniu s Božou prípravou Jozefa na jeho povýšenie. Kapitola začína zdanlivo nejak nesúvisiacou správou o tom, že dvaja vysoko postavení faraónovi úradníci, dvorania, náčelník čašníkov, náčelník pekárov upadnú do nemilosti u faraóna, skončia vo väzení. V ktorom väzení? No v tom, v ktorom už sedí Jozef. A keďže ide o prominentných väzňov, aj vo väzení im pridelia otroka, ktorý ich má obsluhovať a posluhovať. Koho im pridelia? Jozefa. Boh predivne pripravil stretnutie týchto troch mužov vo väzení. Čo sa muselo stať, aby sa tam stretli? No, a Jozef musel upadnúť do nemilosti u Putifára, aj oni museli upadnúť do nemilosti u faraóna. A výsledok? Nevinný Jozef slúži vinným faraónovým dvoranom. Takto si Pán Boh pripravuje Jozefa na veľké poslanie. Poníženou otrockou službou dvom väzňom. No, Jozef však robí nielen to, čo musí, ale aj to, čo nemusí. Jedného rána totiž vidí, že ten jeden z tých dvoch dvoraninov má zachmúrenú tvár. A tak sa ho pýta, prečo je smutný. Dokonca obidvaja boli zachmúrení. No, nie každý hneď zbadá smutnú tvár blížneho, lebo nie každého zaujíma bolesť druhého. Neraz si povieme, my máme dosť svojho trápenia a nech sa každý sám stará o seba. Ale na Jozefovi je práve to pekné, že hoci sám je v trápení, prejavuje záujem o druhých. Nie je zahľadený len do seba. Neutápa sa v sebalútosti, ako mu všetci ublížili a ukrivdili. Jozefa stále zaujímajú aj ľudia okolo neho, ich bolesť, ich trápenie. Jozef sa v živote naučil, že pomáhať druhým je niekedy ten najúčinnejší liek na svoju vlastnú bolesť. A tak Jozefovi sa vďaka prejavenému záujmu o druhých otvoria dvere k svedectvu i k službe. Boh totiž k tým faraónovým dvoranom prehovoril rečou, ktoré Egypťania pripisovali veľký význam. Prehovoril k ním rečou snov. A v staroveku vládlo presvedčenie, že niektoré sny majú skrytý význam, že v nich je zašifrované posolstvo pre človeka. Ale kto rozšifruje tie sny? Kto ich vyloží? Jozef hovorí týmto mužom, výklad snov patrí Bohu. A je to tak. Boh, ktorý dáva sen, dáva aj výklad sna. Boh, ktorý poslal sen dvoranom, Jozefovi poslal vykladača snov. A tak sa náčelník čašníkov dozvie, že o 3 dni ho faraón opäť omilostí a vráti späť na faraónov dvor. A náčelník pekárov sa dozvie, že o 3 dni ho faraón nechá obesiť. Prvý sem zvestuje milosť, druhý sem zvestuje súd. A Jozef je statočný v tom, že zvestuje aj súd, aj milosť. Je ľahké hovoriť ľuďom pekné, príjemné veci, ale je ťažké im hovoriť aj nepríjemné, ťažké, smutné, zlé veci. Ale Boží vykladač musí hovoriť jedno i druhé. A práve vo chvíli, keď sa Jozef stáva svedkom o Bohu a vykladačom snov, dochádza k zaujímavej situácii. Jozef za službu žiada protislužbu. Hovorí v 14. verši tomu náčelníkovi čašníkov, keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraona, aby ma vyslobodil z tohto domu. To je zaujímavé. Jozef, ktorý doteraz všetku svoju nádej spájal len s Bohom a do neho vkladal všetku svoju dôveru, zrazu svoju nádej začne spájať s človekom. A začne ju vkladať do človeka. No a tak sme zvedaví, ako dopadne Jozefova nádej, ktorú vloží do človeka. Príbeh pokračuje ďalej. Sny sa naozaj splnia, presne tak, ako ich vyložil Jozef. Náčelníka pekárov obesili, náčelníka čašníkov omilostili. A teraz sa pozrite, čím končí kapitola. Hlavný čašník však syna Jozefa nespomenul, ale zabudol na ňo. Zabudol na ňo. Kapitola končí obrovským sklamaním pre Jozefa. Poslúžil druhému, ale vďačnosti sa nedočkal. Nuž, lebo takí sme my ľudia, že v dobrých časoch zabúdame na tých, ktorí nám pomohli v zlých časoch. Jozef prežíva niečo, čo je veľmi bolestné a ťažké. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. A Jozef tu prežíva smrť svojej nádeje. Ale smrť akej nádeje? No ľudskej nádeje. Nádeje, ktorú on tu vložil do človeka. A viete, koľko to trvalo, kým Jozef definitívne pochoval svoju nádej, že si tento faraónov úradník na ňo spomenie? Celé 2 roky. Lebo toľko času ešte Jozef strávil vo väzení. Dlhé, bolestivé umieranie nádeje na vyslobodenie. Deň po dni ubiehal, čím viac dní ubehlo, tým viac sa Jozefova nádej umenšovala, až nakoniec definitívne umrela. Prečo bolo dôležité, aby Jozef prežil sklamanie z Boha? Prečo túto lekciu potreboval? Jednoducho preto, aby viac v živote už svoju nádej v človeka neskladal, ale skladal ju jedine v Boha. My nie sme schopní uniesť nádej, ktorú druhí do nás vkladajú. My skôr či neskôr sklameme, pretože sme len ľudia. A nielen, že sami prežijeme sklamanie z druhých, ale nieraz aj sami pripravíme sklamanie druhým. Sklamanie z druhých bolí. Ale je to požehnané sklamanie, rovnako ako je požehnané sklamanie zo seba. Lebo nás to vedie k tomu, aby sme svoju nádej skladali len v Boha. Ako hovorí žalmista, nenadejte sa na človeka, na syna človeka a pokračuje blahoslavený muž, ktorému je silný Boh Jakobov na pomoc, ktorého nádeje na Hospodina jeho Boha. Ak aj čítame na konci, že náčelník čašníkov zabudol na Jozefa, Nečítame tam jedno, že Boh zabudol na Jozefa. Prečo to nečítame? No, lebo Boh nezabudol. Je pravda, Boh nechal Jozefa čakať ešte 2 roky, ale na neho nezabudol. Boh necháva Jozefa čakať. A jedna z najťažších vecí v živote, to je možno aj vašou skúsenosťou, je čakanie. Naučiť sa čakať na Boží čas. A tak a keď nakoniec prišiel ten Boží čas, tak v 41. kapitole budeme na budúce čítať v 4. verši, 14. verši, že keď faraón zavolal Jozefa, tak ho hneď priviedli zo žalára. Hneď. Roháček tam má, Jozefa behom vyviedli z jamy. Keď sa Jozef spoliehal na človeka, prešli 2 roky a nič sa nedialo. Ale keď prišiel Boží čas, udalosti nabrali veľmi rýchly spád. Behom, hneď, okamžite. Kto patrí Bohu, nebude Bohom zabudnutý. Nebojme sa, keď nás Pán Boh nechá i čakať. Čas je v jeho rukách. Čas hrá pre tých, ktorí sú Boží. Lepšie je čakať na Boží čas, ako sám niečo urýchľovať. Nič neurýchlime, len si život skomplikujeme. Veď koľkokrát sme si už život pokazili práve tým, že sme nevedeli čakať. Jozef mohol byť ušetrený veľkého sklamania, keby sa nesnažil urýchliť svoje vyslobodenie. To raz príde, ale príde v Boží čas. Tak ako všetko v našom živote raz príde, ale počkajme si na ten Boží čas. Amen.